Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Danas imamo nekoliko filmskih tema. Čućete Feđu Štukana, glumca. Čućete i priču o filmu Nerazumevalica. Ali za početak priča o Woodyu Allenu. Večeras u Jugoslovenskoj kinoteci počinje ciklus Velikani filma posvećen Woodyu Allenu. Danas su na programu njegovi čuveni filmovi sa Dianom Keaton, Ljubav i smrt i Annie Hall. Pa današnju filmoramu otvaramo upravo prvom scenom iz ovog legendarnog filma koji je 1978. pokupio Oscare za najbolji film, reditelja, originalni scenario i glavnu žensku ulogu.
There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort, and one of them says, "Boy, the food at this place is really terrible." The other one says, "Yeah, I know, and such small portions." Well, that's essentially how I feel about life, full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly. The other important joke for me is one that's usually attributed to Groucho Marx, but I think it appears originally in Freud's Wit and Its Relation to the Unconscious. And it goes like this, I'm paraphrasing. I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. That's the key joke of my adult life in terms of my relationships with women. You know, lately the strangest things have been going through my mind because I turned 40. And I guess I'm going through a life crisis or something. I don't know. And I'm not worried about aging. I'm not one of those characters, you know. Although I'm balding slightly on top. That's about the worst you can say about me. I think I'm going to get better as I get older. You know, I think I'm going to be the balding virile type, you know, as opposed to, say, the distinguished gray, for instance, you know. Unless I'm neither of those two. Unless I'm one of those guys with saliva dribbling out of his mouth who wanders into a cafeteria with a shopping bag screaming about socialism. Annie and I broke up, and I still can't get my mind around that. You know, I keep sifting the pieces of the relationship through my mind and examining my life and trying to figure out where did the screw-up come, you know? And a year ago, we were in love, you know? And I just... And it's funny, I'm not a morose type. I'm not a depressive character. I was a reasonably happy kid, I guess. I was brought up in Brooklyn during World War II.
He's been depressed. All of a sudden, he can't do anything.
Why are you depressed, Alvy?
Tell Dr. Flicker. It's something he read.
Something you read, huh?
The universe is expanding.
The universe is expanding?
Well, the universe is everything. And if it's expanding, someday it will break apart and that will be the end of everything.
What is that your business? He stopped doing his homework.
What's the point?
What has the universe got to do with it? You're here in Brooklyn. Brooklyn is not expanding.
It won't be expanding for billions of years yet, Alvy. And we've got to try and enjoy ourselves while we're here, huh? Huh?
Thank you.
čuli smo temu In the Crowd, Ramsey Lewis Trija iz novijeg Allenovog filma Iracionalni čovek sa Joaquinom Phoenixom. Gledali smo ga na festu pre nekoliko godina, a Filmoramu nastavljamo pričom o filmu koji je premijerno prikazan u nedelju uveče u Kombank dvorani. Igrani film Nerazumevalica je projekat udruženja Svitac koje realizuje projekte sa ciljem da promoviše decu i omladinu sa invaliditetom, kao i samu suštinu inkluzije. Kreatori filma su na bajkovit način pokušali da približe široj publici glavni problem dece i osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju, a to je nerazumevanje jezika. Režiju projekta Nerazumevalica, koji je podržalo Ministarstvo pravde, potpisuje Aleksa Maksimović, a scenario Ksenija Marković. Nju slušamo u narednim minutima.
Divan je film, vratio nas je na neke one avanturističke filmove koje smo gledali kad smo mi bili mali.
Kad ste vi bili mali?
Te 30-ta godina, možda i više. Ali me zanima taj početni impuls stvaranju ovog scenarija i same ideje. Zašto ste i kako došli na ideju upravo na ovakav film koji ima tu avanturističku notu?
Pa, mislim, ja radim s klinicima koji imaju razvojne smetnje. Oni su glavni glumci ovde, zar ne? I vi možete da birate. Hoćete da napravite 33 tužna dokumentarna filma, toliko ih ima. Svaka individualna priča je slična, tužna i bez nekog velikog pomeranja. Vi ste ispričali realnost njihovu kako živite. Ako već pravimo film, to je fikcija. Treba da, ako nam je Bog dao, da možemo da lažemo kamerama i muzikom i svima. Ajmo da iskoristimo to maksimalno i da uključimo u to decu s razvojnim smetnjama i da napravimo film bajku. Mislim, moj lični stav je u tome da ja dolazim u bioskop da ne gledamo realne filmove, nego da gledamo bajke. Tako je nastala i Nerazumevalica. To je bajka o njihovim problemima na jedan pitak način, a da ih izvuče iz realnosti.
A onda sama ideja gde i kako snimati, koja deca dobijaju koje uloge, kako ste to podelili, da li ste njima prepuštali?
Možda? Ne možete, to je prosto proces obrnut. Vi kad pišete scenariju, vi u ovom slučaju morate jako dobro da znate mogućnost deteta. I idete suprotno od načina pisanja scenarija. Vi napišete pa podelite ono, napišete, raspišete konkurs pa audicija kon se pojavi. Ovde toga nema. Vi imate grupu s kojom radite, jer ovo su deca koje su u konstantnom radu i s kojom se radi već godinama, koje rastu sa Svicem, Svicac postoji 10 godina. I onda vi u skladu sa njihovim mogućnostima pišete tekst tako da oni sad na platnu izgledaju fenomenalno. Mislim, ne možete da napišete veliki tekst detetu koji može da izgovori dve reči, a koje su poentirale.
Da. Da kažemo nešto o Svicu, zato što možda naši slušalci ne znaju svi na koji način Svitac funkcioniš.
Svitac je udruženje i to je udruženje stručnjaka koji su pružaoci usluga deci i ono radi na principu suprotno od svih mogućih roditeljskih udruženja dece s razvojnim smetnjama, a to je da mi radimo sa svom decom i nemamo problem sa tim, mislim, ali samo neku određenu decu gde roditelji ispunjavaju uslove da prihvataju problem svog deteta i da prihvataju problem druge dece, uključujemo ovakve projekte, jer mi se susrećemo i sa roditeljima koji žele samo mi sa njima, ne znam, da radimo neke radionice, ali da ne žele javno da ih prikazuju. I to treba da poštujemo. Prosto, ovo su deca čiji roditelji mogu da podnesu problem svog deteta i problem druge dece.
I kako je bila njihova reakcija tih roditelji, te dece i kako ste organizovali snimanje samo?
Reakcija je zadivljujuća, ne znam kako da objasnim, ovo je...
Jer ja sam videla kakva je reakcija sada.
Da, ali ovo je, ako pričamo o nekoj inkluziji, možemo da pričamo šta je početak, šta je kraj, dalje od ovog ne možete. Ovo vam je vrh piramide. I prosto ajmo da, ako smo već dotakli taj vrh, da ga malo sad uz nekim sledećim projektima šiljimo na gore. Ali prosto to je prava socijalna integracija, da vi sad njih prikažete na velikom platnu, mi ćemo ovaj film da šaljemo na festival, on ne sme da ide u bioskopsku distribuciju zato što neki festivali dozvoljaju samo premijeru svoje zemlje, nema više dalje. A s druge strane imamo jako čudnu publiku za ovaj film, to jest moramo da je dozovemo, zato što imamo situaciju da se ljudi plaše da gledaju decu s razvojnim smetnjama na bini. To treba otvoreno da kažemo, imamo strah od toga da se oni sami ne rastuže što ih gledaju. Da. I to je sad ovo pipav teren kakvu publiku sad mi, mislim, vi bukvalno sa ovim filmom pravite publiku za ovakve filmove. Jer ovo nije postojao.
Da, jer je ovo prvi ovakav film. Tako prvi igrani film.
Prvi igrani film gde glume deca sa razvojnim smetnjama i to glume uloge, ne glume problem. I sada vi morate da zovete ljude da to gledaju, da to nije strašno i da ih ništa neće boleti, šta više osjećat će se posle toga mnogo dobro.
Da li planirate još ovakvih projekata? Ovo je samo početak, ja verujem.
Pa, da, rekli
smo. Iako je ovo vrlo ambiciozno i dobro izvedeno. I, evo, vi ste i autorka i muzike koja je divna.
Da, ovo je... Kad smo krenuli da radimo, mi smo pre ovog snimili dečju televizijsku emisiju koja je išla na RTS-u. Kad smo krenuli sam proces snimanja, prvo je krenula dečja televizijska emisija, sad smo ono evoluirali na film, oni su rekli da to neka vrsta droge bez koje mi ne možemo, da nećemo nikad prestati. Tako da apetiti mi rastu i apetiti svih nas rastu, tako da ćemo da vidimo dok li ćemo da stignemo. Imamo planove i to velike i sad ćemo da vidimo samo kako ćemo da ih realizujemo.
I sa tim festivalima? Ove,
festivali su vezani za ovaj film. Mi sad već ulazimo u druge projekte. Ovaj projekat je završen. Šta? Sledeći je da pošlje mail neki festival i da on ide ili da ne ide ako ne prođe selekciju. Ali mi sad već pričamo o nekim mnogo većim filmovima.
A u narednim minutima čućete kakvi su utisci nekih od malih i nešto većih glumaca nerazumevalice.
Pravo da vam kažem, bilo je divno da učestvovati u ovom filmu i glumiti. Bilo je naporno i snimali smo dosta scena po našim lokacijama. Inače, snimali smo letos prošle godine, bilo nam je vruće u kostimima. Inače, u snimanju smo i uživali.
Uh-huh. Kako si zadovoljan sad kada si pogledao ovaj film na premijeri, kada si svimi?
Vrlo sam zadovoljan. Baš sasvim.
Jedna od glavnih uloga tumači mladi glumac Đorđe Mirković. On govori o svojoj ulozi.
Bilo je veoma interesantno, ponekad malo teško, pošto bilo je mnogo vruće napolju, ali smo se držali.
To je ovaj važno, jer glumci svašta treba da izdrže na setu da bi rezultat bio dobar. Kako si ti ušao u sve ovo? Ko te je zvao i kako si dobio ovu ulogu koja je značajna i velika?
Ja sam sin od Ksenije Mirković i onda sam ja, pošto sam tumačio uloge u njenim predstavama puno puta, ja sam dobio, ona je mene pitala hoću li da glumim sad u filmu kao da tumačim glavnu ulogu sa Sofijom Branković, drugom pomoćnicom, i ja sam prihvatio. Pa tako sam onda krenuo da tu.
Kako ti se dopada film sada kad si pogledao na premijeri?
Odličan je.
I ja tako isto mislim. Da li ćeš nastaviti da se baviš glumom ili ovo bio taj jedan eksces, odnosno avantura?
Vidjet ćemo. Kuda me život odvede?
Cvika, što ga ćora zovu svi, ona mala sa protezom, što se ne sme smejati. Ja idem svaki dan sa suzama u san.
Ja sam klinac kog u igri djeca zadnjih biraju.
Majka s nepunih 17 koju kući skrivaju.
Znam da ne znamo se mi, a poslušaj me ti.
Thank you.
Ja sam bogat na sred puta kojim često prolaziš.
I kad prosim da li makar da sam gladna pomisliš.
Znam ja zašto se naš pogled ne sretne.
Ja sam ostao bez doma u tom ratnom ludilu. I sad ulicama hodam sam u svome punilu.
Znam da bliski nismo mi, poslušaj me ti.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas. Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program, Musorgski, Bize, Defalja, Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Per le scale con l'andamento di chi sa che porta a bussare, sinuoso e pentornito, e credo tu abbia capito. E vai, vai, come un'onda che grava la sabbia e scompare. Vai, e vai, lasciando soltanto un'orma di mare. Mani conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie. Vai, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano, e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Sono petali e mirto a fare di me una regina. avessi per me un pensiero e una casa, e se tu costruissi per me un porto nel mare, io sarei tuo amante, tuo custode. Il tempo lasciato a rincorrer presente e passato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda, e noi come Edera ci rincorriamo su un muro, e noi a piantare radici nel tempo futuro.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu. Gost današnje emisije je glumac Feđa Štukan, koji je nedavno u Beogradu predstavio svoju knjigu Blank u izdanju Čigoja Štampe. Po rečima Štukana, ova knjiga nikada nije trebalo ni da bude objavljena, pa je, misleći da to nikad niko neće čitati, imao slobodu da napiše sve. Na nagovor Breda Pita i Anđeline Jolie knjiga je objavljena i pred nama je sada gusto i mučno tkanje priče o snajperisti u specijalnim jedinicama u ratu, beskućniku i heroinskom ovisniku u miru, pa sve do reflektora holivudske A-produkcije. Feđa Štukan je sarajevski glumac, pilot i večiti padobranac, a domaćoj publici poznat je po ulogama u filmu Nečista krv i seriji Klan. Za naše slušaoce danas govori o ogoljavanju u glumi i o samoj glumi i ulogama koje ga i dalje uzbuđuju.
Pa ne mogu reći da sam nešto oduševljen inače svojim izlaganjem, bilo čemu, jer nisam ta osoba, zapravo sam vrlo unutra, vrlo introvertiran. Mogu da kažem da mi odgovara ovih dana da pričam o knjizi, jer vidim da je pozitivna atmosfera sa svih strana oko knjige i da se dosta priča o tome i da stvarno nisam čuo ni jednu negativnu kritiku ni ovdje ni u Sarajevu. U Sarajevu, mislim, moje ime se često spominje u negativnim kontekstima, od narkomanije pa tako dalje, i moje akcije, aktivizam moj uvijek je usmjeren protiv nekih ljudi koji su većina, recimo, dole. Tako da, onako, mržnja prema meni je puno puta dosegla neki nivo biblijskih proporcija. A ovdje, nakon knjige, knjiga je nekako to poravnila i ne dobijam uopšte više ni prijetnje, ni mržnju, jednostavno ili mi je dosadilo, ili jedna od opcija je to da se to radi po direktivama, a knjiga je malo onako, prilično dovela u neku mat poziciju te sve o kojima ja pričam, jer posle ovoga nemate vi šta reći. Ako se počnete braniti zbog ovog što je u knjizi, to će ispast će da ste krivi. Neće da pravi reklamu od toga i ne znam koliko je to realno uopšte, da niko zapravo od političara nije nikad rekao ni jednu riječ, što iz ovog desnog spektra, ni jednu riječ protiv te knjige. Nije zapravo nikad ni spomenuo, nije on zapravo nikad ni pročitao tu knjigu da bi znao o čem priča, ali knjiga dovoljno ima materijala da ponudi takvim ljudima da od toga prave neke njima bitne stvari za političke diskurse neke, tako da može se iskoristiti u te svrhe, međutim nije iskorištena i botovi koji su u Sarajevu na raznim profilima jednostavno su učutali totalno, vjerovatno zbog direktive da se knjiga što manje reklamira, jer svaka reklama je i negativna dobra da. Meni. Tako da su oni, znači, učutali, moje ime se ne spominje u komentarima, knjiga se ne spominje ni slučajno. Tako da sve ono što sam ja zamišljao da postoji ekipa ljudi koja je plaćena da širi mržnju po portalima, zapravo je istina, sigurno. Dokazano s ovim da su to ljudi koji su po naređenju morali prestati da me spominju i morali prestati da spominju tu knjigu.
Da. A možda je to i zato što si ti u ovoj knjizi do te mere ogoljen, ako čovjek ogoli i sebe,
da, onda je
i
to
kaže
pošteno,
sve ono što mu drugi spočitavaju, to je da. Tu, ali to osoba u prvom licu govori.
Da, znači o meni se takvih odvratnih stvari pričalo, ja mogu da kažem da je 99% toga istina, jer moj život je bio odvratan, ja sam bio odvratan iz nužde, bio sam gad, ne iz zla, iz loše namjere, nego jednostavno iz nužde, jer ne mogu opet sebe, znaš, ni zvati ni dobrim, ni zlim, ni bilo šta od toga. Mi smo svi u nekom tom, znaš, nismo na granicama, nego smo između toga, plešemo malo i prema dobru, prema zlu. Filozofski zlo ne postoji do pojave religije. Tek tu se pojavljuje zlo kao riječ. Zlo, dotad je bilo dobro, dobra situacija i loša situacija. Znaš, kad kažeš zlo, onda zamišljaš nekoga s rogovima i sa repom, ali zlo ne dolazi u tom obliku nikad. Još nijednom nije došlo sa rogovima i sa repom. Zlo dolazi u drugčijim oblicima. Obično je zaogrnuto plaštom dobrote i dobra koje širi okolo i to je zapravo iza toga svega stoji. Uglavnom, namjera loša.
Ova knjiga i pored svih tih stvari koje čitaoca mogu da uzbude, da ga podsete na neke momente koje možda i nije proživeo, koje je samo gledao, ona je ipak nežna i puna samilosti.
Ima jedna teorija davno zaboravljena, Nietzscheova, to je teorija afirmacije života, koju je on zastupao, jedna od njegovih poznatijih teorija, od koje je na kraju odustao jer nije mogao da nađe dokaz za svoju teoriju. Na kraju je samo prestao da priča o njoj jer nije imao šta da ponudi. Ono što je on živio suprotno je od toga što je propovijedao i obično kod filozofa je problem da ne mogu svojim primjerom pokazati to što govore. Nego jednostavno oni spoznaju to, pričaju, ali dokaz za to u sebi ne mogu da nađu. I jedan prijatelj moj, on je doktor filozofije, postao mi je prijatelj tako što je parkirao motor svoj pored mog motora i rekao mi, izvini, ja sam taj, Nermin Salkić, ja sam pročitao tvoju knjigu, hoću da ti kažem nešto o njoj. Aj, rekao, naćemo se na Facebooku pa ćemo popričati. On je doktorirao na Nietzscheu i kaže, ovo je prva knjiga koju sam u životu uzeo u ruke koja je dokaz Nietzscheove afirmacije života. Nije postojala do sada. To sam shvatio, jer znam o čemu priča, pa mi je onaj, i znam da mi to govori doktor filozofije. Tako smo postali prijatelj kasnije, ono, vozimo zajedno motore, imamo one interkom uređaj, stalno filozofiramo dok vozimo motore. To što kažeš upravo je to o čemu Nietzsche priča. Znači, čovjek može da bude, čovjek sposoban za sve, i za loše i za dobro, a pitanje zašto će se odlučiti, on ili zašto će se odlučiti neko ko u tom trenutku predstavlja autoritet nekome. Tu je problem pripadnosti. Pripadnost je mnogo ozbiljnija riječ nego što zvuči. Kad kažeš ja pripadam nečemu ili nekome, to onako ima neku uzvišeno značenje. Možeš pripadati vjerskoj grupi, fudbalskom klubu, možeš pripadati voljenoj osobi, možeš pripadati bilo kome, međutim, kad kažeš pripadnost, šta znači to? Pripadnost znači da ti sad kupiš taj telefon i on ti pripada. Ti možda ga baciš u kantu za smeće, možda ga prodaš, možda ga tresneš od zemlju. Ti kad pripadaš nekome, ti pripadaš na potpuno isti način, bez obzira koliko olako shvataš tu riječ. Pripadaš plemenu, pripadaš naciji, pripadaš vjeri ili ne pripadaš, ali u slučaju da pripadaš, ti pripadaš na taj način. Dakle, ti se stavljaš potpuno u ruke nekome drugom da odlučuje šta će se s tobom desiti. To znači pripadnost. Pripadati bilo čemu, vještačkim granicama, nacije, države, je isto opasno. Znači, taj koji je glavni tu može da te baci u kantu za smeće, može da totalno bez ikakve odgovornosti, jer mu pripadaš, može da napravi s tobom šta mu je volja. I obično to se tako i završi. Znaš, kad imaš narod, imaš vođu, njemu neko doba to dosadi i on bi, znaš, radije nešto drugo da radi i tebe bi mogao da baci u kantu ili da te proda, i obično te proda bez ikakve odgovornosti, jer sam si se podijelio, sam si se dao, poklonio nekome. E, ja ne mogu više to da, znaš, da sebe, iako jesam, u tim naročito danima kad hemija ta moždana ti govori mijenjati rakurs, mijenjati diskurs, tačnije svega, ti počinješ da mrziš, hemija ti je u glavi takva da ide jedno organizovano programiranje mase mozgova, ludilo testosteronskog, je ideš da ubijaš, da mrziš, sve iz pripadnosti. Znači, ako pristaneš da pripadaš nekome, taj neko ima slobodu da uradi s tobom šta god hoće.
A opet krećemo svi iz nekih okolnosti, negde se rađamo. I na samom početku knjige je taj moment da i taj sa druge strane ima neko detinjstvo, ima slike s mora. Da svi najčešće krećemo od neke idile.
Vidi sad, šta, mozak, ja mislim da sam shvatio na kojem principu radi mozak. Ja svoj mozak kontrolišem jer znam kako radi. Radi na principu hemijskih formula. Strah ima svoju hemijsku formulu. Adrenalin ima svoju hemijsku formulu. Ljubav, sve. Svako osjećanje je zapravo hemija prosuta po receptorima koju mozak i tijelo čitaju kao osjećanje, bilo koje. E, da bi sad ti mogao da upravljaš time, ti moraš da shvatiš na kojem principu to radi. I kad shvatiš na kojem principu radi, onda skontaš da kroz glumu, recimo, moj posao je da ulazim u tuđe glave, da osjećam što je taj lik osjećao tada, da mislim što je taj lik osjećao tada. Znači, moram da uđem u tuđu glavu, a to mogu samo ako znam na kojem principu radi. Na koji način da izazovem te iste hemije, te iste formule, jednačine, hemijske substance, da bi mogao da odigram vjerodostojno to što treba da igram. Znači, moj posao je psihologija, psihijatrija, hemija, možda na tome, time se ja bavim. A plus, bavim se tim stvarima isto u školi pilotskoj, gdje predajem jedan od predmeta koji predajem, zove se ljudske mogućnosti i ograničenja. Tu se govori o moždanim, znači, ograničenjima, o stvarima koje čovjek može i koje ne može. To je psihologija, psihijatrija i medicina. Tako da mislim da mi je mozak prilično poznata stvar i neke stvari sam od njemu pročitao, neke pratio na YouTube od ljudi relevantnih svjetskih naučnika koji se bave neurohirurgijom. Neke stvari sam od njih naučio, neke mislim da sam mogao sam da spoznam, da osjetim na svojim čulima. Onom što sam čitao u tim knjigama za glumu, za pilotiranje, za avijaciju i onome što sam mogao da sam saznam, to je to.
You've
strašno je važno to hemijsko tkanje ove knjige od samog početka. To nisu samo sintetičke, to je naša droga. To je ono od čega smo mi satkani.
Mozak, on radi isto kao što radi i droga, samo što vi imate svoje osjećanja, svoja unutra koje proizvodi mozak, ili možete ta osjećanja izazvati nekim suplementima sa strane, drogama, alkoholom, čak i jedenjem izaziva sebi sreću, deblja se od toga, iako u hrani nema ništa što izaziva ovisnost. Hrana izaziva hormon sreće, serotonin, zato što se čovjek nakači na svoju hemiju u mozgu i on provocira tu hemiju sredstvima sa strane, bilo to heroin, bilo alkohol, bilo hrana. Mozak ne zna da razlikuje dobro i zlo. Znači, ako ti njemu daješ svaki dan da mrziš, on misli da ti voliš taj osjećaj i on ti ga daje. Kad voliš, dobijaš ljubav u neograničenim količinama za ljubav, za domovinu, za ovo, za ono. Či imaš tu hemiju koja je tvoja prirodna, sad možeš da je provociraš unutra, svana, kroz medije, kroz čitav jedan atmosferu. Kad skontaš da je mozak takav, da možeš da upravljaš mozgom, kad skontaš da su to podijeljene hemije zapravo, koja šta znači, neka znači ljubav, neka donosi mržnju, neka sreću, nesreću, depresiju. Shvatiš da svaki, apsolutno svaki mozak radi na istom principu. Ono što čime sam se ja bavio zapravo je filozofija u ovoj knjizi, koja nije očigledna, nego piše između redova, i to ti si prva, činim se, koja je otkrila nešto tako. Da je ta hemija i to ispod što se piše zapravo puno, ne mogu reći dublje sad, da o sebi pričam, ja sam dubok bla bla, nego dublje je od onog što piše, eto to možda kažem sad, koliko je duboko, kako ko može da uđe duboko u to.
Neki čitalac će vidjeti samo ovu priču koja je čisto narativna, koja je filmska, uzbudljiva, narativna. Zanima me taj moment kome upravo Brad Pitt govori da je bilo dobro da se napiše knjiga. Da li si pre toga imao poriv da napišeš ovu knjigu kao neku vrstu olakšanja sebi?
Da, on je kad je meni to predložio, ja sam pa rekao, hajde, znaš, nije meni, ja koji sam živio s tim stvarima, odrastao s njima, meni su to najnormalnije stvari. Ja u njima ne vidim nikakvu nešto puno drukčije. To je jednostavno bio moj put, drukčije od tvog puta, ali ništa specijalno, jer živim s tim, naviknut sam. Tako da je meni to čudno bilo kad mi on tražio da to ja pišem, jer njegova žena ima isto priču. I pilot, i padobranac, i motorista, i bivši narkoman, i bivši alkoholičar, i svašta nešto. Vrlo slično ovome. Nemaju to iskustvo rata, ali imaju svo druga. Ali eto, opet im je bilo bitno, naš, što kaže Brad, to što si ti prošao, to što si ti preživio, to nije preživio ni Hendrix, umro je, nije preživio ni Kurt Cobain, umro je. Znaš, ti si preživio. Ja ne znam ljude koji su preživjeli to. Svačiji životni put je potpuno drugačiji. Znaš, teži i lakši, nemam pojma, loši i bolji.
Takav
je jedini koji sam imao, bez da sam mogao nešto da promijenim, da biram. Nema veze, šta, okej, okay, ja preživio sam sve je super.
A opet život je ta gluma kao sticaj okolnosti.
Pa,
životna zaigranost koja je...
Da, nisam nikad planirao da budem glumac. Jednostavno se namjestilo tako. Kao i sve ostalo. Nisam planirao ni da, osim da budem pilot, s tim što je to bilo jednostavno nemoguće postati. Znači to tad, ali moguće je sve. Meni kad neko kaže da je nemoguće nešto, meni ja samo nasmijem na to. Nemam odgovor, nego znam da je to glupost. Čovjek apsolutno sve može da uradi. Bilo koji čovjek. Ja znam da ti možeš biti pilot, a ti o sebi to ne znaš. Ja o tebi to znam. Ta frka koju ti imaš je razlog zbog kojeg sam ja postao sve to što jesam. I još uvijek imam frku. I još uvijek uživam u tome. Da nema te frke, ne bi nikad bio pilot. Ta frka mi daje tu budnost. Znaš, kad te frka, ti hvataš svaki trenutak, otvoriš mozak za sve što dolazi, da bi mogao da reaguješ pravovremeno u pravom trenutku. Ako počneš da smišljaš unaprijed šta će se desiti, ono što sam malo prije pričala, predrasude, imamo ih svi o svemu. Čovjek uvijek sebi pravi najcrniji scenarij da će mu se desiti, da je to što je to naš odbrambeni sistem, ona se vjerovatno
spasi. Da se pripremi već ako da se nešto dogodi.
Međutim, nikad se ne dogodi ono što ti planiraš da će se dogoditi. Jednostavno gubiš vrijeme time što planiraš i sebi stvaraš frku od toga da će se desiti nešto što se neće desiti. Jednostavno si upropastio sebi vrijeme tim razmišljanjem. Treba se naučiti pustiti tome životu. Šta god da dolazi od tamo, bilo loše, bilo dobro, to je i dalje samo situacija koja tebi može da odgovara ili ne odgovara, ali to nije ni loša ni dobra situacija. Ona je jednostavno situacija koja dolazi, a sad što se nije tebi namjestila da tebi odgovara, Bože moj, ali se treba pustiti da bi živio, moraš izaći iz zone komfora, jer život tačno tu i počinje. Ta budnost ima nivoe. Da bi došao do visokog stepena budnosti, to je života, i bio prisutan u ovom trenutku sad, to je stvarno disciplina koja se trenira, koja se vježba, i lako je doći do nje, samo se treba pustiti, ali treba se pustiti neizvjesnosti, a neizvjesnost povlači sa sobom strah, a strah nije emocija koju želimo da osjećamo.
Sad gledam ovu knjigu, ova knjiga je na oko crna, sa ovim belim, blank. Simbolično je ona
simbolično
takva.
Simbolično je, ja sam našao jednu dizajnericu, ovo sam ja dizajnirao, na kraju vrlo poznat dizajn. Jedna knjiga sličnog dizajna je prodata u milijardama primjera. I mislim inače da umjetnost, jednostavnost, sve na što je jednostavniji nivo. Ono, prekomplikovati nešto mi je malo kičasto. Znači, našao sam bio dizajnericu u Rijeci, sjeo sam u avion i otišao u Rijeku da se dogovorim s njom da mi uradi korice. Rekao sam, vidi, imam knjigu, pročitaj je, evo ti rukopis, trebaju mi korice. I ja imam ideju, to je crna mat knjiga sa bijelim slovima, blank. Ništa posebno. Ako imaš ništa bolje od toga, ja platit ću ti rado. I ona je 2 mjeseca sjedila kući, razmišljala, isprobavala i nazvala me, rekla, ne postoji bolja ideja za ovu knjigu. I to je bila odluka da bude, da te korice budu takve.
Mnogo se govori o tome šta je u ovoj knjizi. Rat, mentalna institucija, čak i taj jedan moment u vazduhu, pa dobranstvo i avion, malo Hollywooda, ali ono što je na samom kraju je spisak ljudi, koji je meni bio najlepši kraj, najznačajniji kraj, zato što je ta lista nepregledna. Ta lista je kao na kraju nekog filma.
Da. Mislim da je preko 1600 imena, ne znam tačan broj, ali ne mogu ti objasniti to na neki uobičajen način. Moram ti naći jednu paralelu koju sam pokušao napraviti na mojoj promociji knjige. Zašto Stuta, zašto imena sva ova, zašto sam se zahvalio svima. Tu ima ljudi koji me ne mogu smisliti, koji me mrze. To meni stvarno nije problem neki, jer ti ljudi vjerojatno imaju razlog što mene mrze. Sad, jel razlog što sam bio s njegovom ženom prije nekad, ili ne, uopšte nije bitno. On ima relevantan razlog, a ja na to gledam kao, evo reći ti, jedna istočnjačka filozofija na koju se često ja pozivam, jer je volim te istočnjake. Kaže da, na primjer, respiratorni sistem koji imamo nisu samo pluća, nazov faring, larynx i to. Sistem naš respiratorni je šuma. Ona nam pravi zrak. Ali šuma ne bi mogla da pravi zrak bez fotosinteze. Znači, sunce je dio našeg respiratornog sistema. Sve je to sistem koji nama omogućava da dišemo i da živimo. Jedno bez drugog nema šanse da bi mogli da preživimo. Sve ono što ja u životu znam, sve ono što je napisano u toj knjizi, dobio sam od drugih ljudi. Vjerovatno 99,9% misli koje ti ja govorim nisu moje misli uopšte. Jednostavno su ušle kroz knjige, kroz filmove. Na kraju sam ja možda uspio da od toga napravim neku svoj, neki kolaž i dobijem neku svoju misao koja vjerovatno nije opet originalna, već milioni ljudi misle tako. Upoznao sam nekoga ko me pozvao na kafu. Samim tim što sam ušao tu da popijem kavu, skrenuo mi je taj neki sudbinski put. Od njega sam čuo ili nešto glupo ili nešto pametno. Nešto je ostalo od njega, ili sam naučio kako treba ili kako ne treba, ali mi je značilo, sigurno me je gradilo. Znači, mi svi zajedno, ne ja sam. Sve ovo što ja jesam zapravo su oni, jer su mi svaki od njih dao poneki dio sebe. I ja im se moram na tome zahvaliti, bez obzira njihove emocije prema meni, da li su pozitivne ili negativne.
A i da nema i tog drveća, ne bi bilo ni ovih listova.
Ne bi bilo listova, da. Znači, sve ovo je jedan sistem života, a mi gledamo da taj život srušimo, gledamo da jedni drugima napakostimo, a braća smo i sestre, krvno povezani, u srodstvu krvnom, svi smo u jednom velikom sistemu života i ne možemo to da shvatimo.
Teško mi je posle ovoga o čemu smo razgovarali da se vratim na ono naizgled trivialno, a to naizgled trivialno je opet nešto što je duhovno. To su filmovi i serije. Šta tu tražiš? Da li te i dalje zabavlja ta igra?
Apsolutno me zabavlja. I sve me više zabavlja. Sve mi je veći gušt raditi na tome. Jer to stvarno jest to što ja volim raditi, to je ulaziti u tuđe glave. A zapravo ulaziš u svoju glavu jer tuđe iste je kod tvoja. Po istom obrascu napravljena ista hemija unutra. Mi svi djelujemo isto reagujemo. u odnosu na iste okolnosti, ako se nađemo, svi imamo iste strahove od istih stvari, potpuno smo identične kopije i moramo biti, jer smo svi potomci par ljudi. Dokaz za to je u svakoj našoj ćeliji, da smo svi braća. Nije to nikakva ono alegorija, nego to je jednostavno činjenica, naučna činjenica.
Hvala Feđe mnogo.
Ništa, hvala tebi.
Spinners su pevali It's a Shame, a opšte nije šteta ako ste proteklih 50 minuta bili uz nas. Uz vas su bili Pavle Joksimović, Igor Živković, Jelena Veselinović, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Ovo je bila još jedna Filmorama. Uz veliki pozdrav želimo vam da i preporučujemo da i dalje ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2. Thank you.
la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à du manche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup peut jeter un regard un peu fou. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Un costume un peu élimé aux manches. J'ai le droit de me taire et fumer en gardant mes menottes au poignet. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Pour une fois les flics ont gagné. Vers chez toi je ne que passer. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route.